Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Skikkelig avsløring, det vekker interesse. Da rives løsdagsavisene bort. Ikke sant? Og åpenbaringen, det en avsløring. Det ligger jo i grunnen i selve navnet. Og på gresk, det språket Johannes skrev på, der faktisk første ordet i boken, rett og slett, avsløringen. Tenk litt på de ordene avsløring og åpenbaring. Og når åpenbaringen kommer fra Gud, da betyr det at han vil avsløre noe som ikke har vært kjent tidligere, eller i alle fall noe som har vært ukjent for folk flest. I åpenbaringen vil Gud vise sine tjenere det som snart skal skje. Han vil vise oss noe som ligger foran oss, kanskje svært nært foran oss. Jeg rimelig sikker på at det Gud vil avsløre at Jesus snart kommer tilbake til jorda. Han som og som var og som kommer, Jesus Kristus, han vil komme tilbake til jorda for annen gang. For å renovere kloden. Det høres ganske voldsomt ut, eller utrolig ut, at Jesus skal komme tilbake til vår moderne verden. Og ikke minst tanken om at han skal renovere vår klode. Men det å renovere en leilighet, det kan vi forholde oss til. Kanskje til og med en hel bygård, ja, kanskje enda et helt kvartal i byen. Men å renovere en hel klode, det svære greier. Men egentlig synes jeg at det enda mer utrolig at Jesus kom til kloden første gangen. At han kom og fødtes i en stall. At han vokste opp og underviste om de virkelige verdiene. Og så at han var villig til å dø frivillig. De hendelsene ikke akkurat alminnelige hendelser, men de skjedde. Og julefeiringa en påminnelse om at Jesus kom hit som barn. Og påskefeiringa en påminnelse om at han faktisk døde. På sett og vis det sånn at for Jesus den verste jobben gjort allerede. Han døde i vårt sted. Når han kommer tilbake til kloden det bare for å hente noe han allerede har kjøpt, nemlig mennesker. Og for meg det sånn at jeg tror åpenbaringens bok en bok som gitt for å hjelpe mennesker til å være forberedt Tor. På det som snart skal skje. Egentlig så Tor, tror jeg at...
Tor, vi klart til å dra.
Kommer! Jeg kommer! Og han kommer. I dag vi i Selçuk, og nå skal vi dra og se på ruinene av Efesus. Jeg ganske sikker på at vi der vil finne noen hint som kan hjelpe oss til å være forberedt på det som snart skal skje.
Dette Kemal, som vår kjentmann og vår sjåfør på rundreisen i Tyrkia.
Merhaba, Türkiye'ye hoş geldiniz. Selçuk güzel ilçemize. Burada bizimle birlikte olan film ekibi hep birlikte güzel vakitler geçireceğiz.
Tenker dere om det? Hvorfor det 7 sånne minibrev i åpenbaringen like etter at introduksjonen over?
Ja, det jo fordi at Gud ønsket å gi mennesker som ventet på Jesu gjenkomst råd og oppmuntringer i ventetiden. Og i tillegg så bodde de i et hedensk miljø. Det var jo på Johannesen tid ingen andre her som tilba himmelens Gud. De tilba avguder. Så de trengte hjelp, oppmuntring i den situasjonen de befant seg i. Ja, nå vi i den øverste delen av det gamle Efesos. Og her har vi statsagoran, som den kalles. Med den ene stoan, den nordlige stoan, godt bevart. vil jeg si. Det er en dobbeltstua, dobbelt søylerekke. Her sto det også et Isis-tempel i gammel tid. Og borte i hjørnet her, der var det en basilika hvor man foretok rettsavgjørelser. Men kanskje det vi legger først merke til, det er jo det lille teatret. Det lille teatret kaltes Odeion i gammel tid, og det var samlingssted for bystyret. Senatets medlemmer møttes der, og man holdt også konserter. I dag kan man ikke riktig se hvordan det så ut. Fordi opprinnelig så var det tak over, og det er sitteplasser til 1400 mennesker inne i det lille teatret der.
Du, Terje, hvis dette her var bystyresalen, så er det jo ganske svært. 1400 mennesker, er det det vi snakker om nå, ja. Til et bystyre?
Ja, men det er ikke sikkert alle som var der til enhver tid var bystyremedlemmer. Så, men dette var en stor by. Altså en utrolig stor by, en av verdens største byer på sin tid. 250 000 mennesker tror man bodde her. Så det var en by på størrelse med Bergen.
Og siden vi nå har satt oss i bystyresalen, så kan det jo passe at vi rett og slett har tid til å lese gjennom teksten. Det Johannes virkelig skrev til menigheten her i Efesos. Og det er jo det andre kapitlet da i åpenbaringen, de sju første versene. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått rett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om, og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater Nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre som er i Guds paradis.
Efesus var ikke bare en stor by, det var også en veldig betydningsfull by. Og det som gjorde byen kanskje mest betydningsfull, var at i denne byen så var Artemis-tempelet. Artemis-tempelet var et av den gamle verdens syv underverker. Og det gjorde at det var et tempel, gjorde at massevis av pilgrimer kom hit. Flere hundre år før Kristus begynte de å komme hit. Og de hadde også en årlig festival i mai, som kaltes for Artemis-festivalen. Så var byen selvfølgelig hovedstad i provinsen Asia, det var jo også veldig viktig. Og så det tredje som gjorde den veldig betydningsfull, det var at den var betydningsfull som handelsby. Her endte en av karavaneruten fra Østen opp. Her var det nære Orientens største markedsplass, nemlig den hellenistiske Agora, var en kjempestor markedsplass, hvor det kom folk fra nærmest hele den da kjente verden.
Når Jesus stiller en så detaljert diagnose, så er det vel ikke for å ta folk, men for å hjelpe dem.
Ja, Tor, det tror jeg nok er riktig, fordi det første Jesus gjør, det er jo å oppmuntre efeserne, menigheten der. Og skal vi få folk til å yte sitt beste, ikke sant, så må vi liksom oppmuntre og dra det i gang positivt, heller enn å kjenne på dem for det gærne de gjør. Og menigheten her, de får jo virkelig en bekreftelse på at det de har holdt på med, det har vært godt. Og så begynner han å nevne opp noen av de positive tingene. Arbeid, utholdenhet, at de ikke kan tåle de onde. Han nevner det opp alt sammen. De har holdt det ut, de har prøvd de som kaller seg for apostler og forkastet de som ikke er det. De har ikke gått trøtt. Så det er faktisk en 5-6 forskjellige ting som Jesus roser akkurat denne menigheten her i Efesos for. Og det gjør jo noe for en sånn menighet når de får høre på at han som virkelig er sjefen, han kjenner de, han takker de, han er takknemlig, han vet hva de har holdt på med.
Ja, Tor, for oss som ønsker å få en bedre forståelse av budskapene til de syv menighetene i oppmaringsbok, så er dette et veldig viktig sted. Fordi dette er restene av Domitians tempel. Det var det første keisertempelet som ble reist her i Efesos. Og Domitian, han var jo keiseren som sendte Johannes til Patmos. Og han var en forferdelig keiser. Han var en tyrann av en keiser. Og til slutt så var folk så lei av han at de rett og slett mordet han. Men tempelet her er jo blitt stående, selv om det bare er grunnmuren. Oppe på platået var en terrasse som er 100 ganger 50 meter stor, og der oppe sto tempelet, og sentralt i tempelet sto kjempestatuen av Domitian, 7 meter høy. Kan dere tenke dere noe sånt?
Du nevnte jo, Roger, at det var mye positivt omtale menigheten her fikk, men det var en del ting som ikke var så positivt også.
Ja, det var jo egentlig veldig naturlig. Jeg har sånn sympati med denne menigheten i Efesos, fordi for, tross alt, det var gått over 30 år siden Paulus var og forkynte en brennende og ivrig, og fikk folk med og oppglødd og sånn. Og det var også gått over 60 år siden Jesusbegivenheten. Sånn at det Jesus sa og gjorde og sånn, det var kommet litt mer på avstand. Generasjonen som hadde sett han, de var jo stort sett borte. Så å holde ved like den første iveren og gløden når tiden trakk ut, det var ikke lett alltid.
Se på det her. Det er imponerende, altså. Her må det ha vært virkelig yrende liv mens Johannes var pastor for menigheten her. Her har de sannelig hatt både kunnskap og kultur og ikke minst rikdom for å bygge sånn som vi ser resten av her, altså. Men var det noe med at de kristne i byen også ble for opptatt av rikdommen og tingene, at de glemte de virkelige verdiene?
Jeg tror ikke det, Tor. Du vet, tingene fyller så lett tiden. Små ting som egentlig er uviktige og sånn, de tar tiden fra det viktigste. Jeg har dette forlaget i Norge som har som motto at du har ikke tid til å lese gode bøker, bare de beste. Og det er noe med det hele tiden å kunne få med seg det som er essensielt og som har betydning for hele livet vårt.
Vi har akkurat gått forbi Trajan-fontenen, den 2 etasjer høye fontenen til ære for keiseren. Og foran oss til høyre så har vi Scholastikia-badene fra opprinnelig fra det første århundre, men restaurert ca. 400, oppkalt etter en kvinne som sto for restaureringen. På vestsiden av badene har vi latrinene. Og helt nederst i gaten kan vi så vidt skimte en bue på høyre side, og det er da buen i Hadrian-tempelet som ble reist i det andre århundret. Enden av Kuretgaten står det nest mest kjente monumentet i Efesos etter teatret. Dette er Celsus-biblioteket. Opprinnelig ble det bygd som et gravkammer for en mann ved navn Celsus, som var romers stattholder i Efesos og en stor boksamler. Det var sønnen til Celsus som sto for selve byggingen av biblioteket. Det er bygd 10-15 år etter at Johannes skrev åpenbaringen, men det gir oss et inntrykk av hvilke verdier som rådet i Efesos. Biblioteket inneholdt 14 000 skriftruller som dekket alle de viktige temaene i menneskelig kunnskap. Inskripsjoner på gresk og latin forteller at biblioteket ble oppført i 110 etter Kristus. Bibliotekrommet ble dessverre ødelagt av brann, og uerstattelige bokruller gikk tapt, men fasaden ble ikke skadet under brannen. I fasaden står det 4 kvinneskikkelser. De representerer 4 dyder eller kvaliteter efeserne verdsatte: visdom, moralsk høyverdighet, tanke og kunnskap.
Ja, her har vi Sofia, ja. Og så har vi jo har vi jo RET, tanken, og nei, her har vi ennøya, og det er jo ettertanke. Det var interessant fordi at det første oppfordringen I brevet jo tenk på hvor du sto før du falt, og litt ettertanke, Roger, det vel nyttig for noen hver av oss, eller kanskje skal vi ha mye ettertanke?
Og så har vi Sofia, som du sa, her borte. Og det jo litt visdom, og vi trenger jo å få litt visdom etter å ha sett over alt det vi har gjort. Jeg foreslår at vi går inn I skyggen, og så tar vi tid til litt refleksjon.
Det litt for varmt
og ser litt, hva betyr det vi nå har sett? For, ja. Har vi fått en større forståelse av budskapet der til Efesos?
Jeg synes ofte at dagliglivets forventninger, de suger tak I oss og driver oss av gårde I et tempo som ofte gir veldig lite tid for skikkelig ettertanke på de store spørsmålene, ikke sant? Hvor jeg egentlig på vei? Hva det som viktig for meg, for byen vår, for nasjonen vår eller for verden? Jeg har inntrykk av at her I Efesus så må de ha hatt en livskvalitet som hadde gått tapt. For det må vel være det som poenget når Jesus sier «tenk på hvor du sto før du falt».
Det jo så lett for oss alle sammen at det moralsk høyverdige brytes ned. Det ikke nok å gjøre slik som de gjorde her I Efesos, at man reiste opp en statue av Arete, det moralsk høyverdige, og så ferdig med det. Det må pleies, det må stelles. Hvis ikke man gjør det, så blir det borte etter hvert. Og dessverre i den vestlige verden I dag, så har ikke det moralsk høyverdige første prioritet. Vi ser det jo av korrupsjon som finnes både I det private og I det offentlige. Det som skjer når det moralsk høyverdige blir borte, det jo at selve samfunnsstrukturen brytes ned. Og det jo en tragedie.
Det det. Men teatret her, ligger ikke det her like nærheten?
Jo da. Rett her borte. Og det skal vi gå se på nå.
Yes, la oss gjøre det. Det gikk temmelig vilt for seg her den gangen da Paulus jobbet her. For som et resultat av hans forkynnelse så var det mange som ble kristne I de par-tre årene han jobbet her. Og ved en anledning så kom det jo og brant mange av sine okkulte bøker. Det var vel 50 000 sølvpenger det var verdt. Så mange omvendte seg, valgte en helt ny livsstil.
Men Thor, det var jo ikke alle som var like begeistret over det som skjedde. Det helt klart at de som tjente til livets opphold og selgte disse sølvtemplene, de fikk jo problemer, fordi det en svær mengde av Artemis-styrkene som nå plutselig blir kristne. De slutter å kjøpe, og kanskje driver de til og med antireklame ute på byen, slik at businessen for disse selgerne, den gikk rett og slett nedover. Og egentlig var det jo ikke så rart, fordi hedenskapet hadde spilt fallitt. Det ble åpenbart for alle. Det kan være spennende innledningsvis, men tenk på ungene å vokse opp I så løse familiesituasjoner som dette her. Alt det de ser rundt omkring seg. Og den totale selvnytelse og selvdyrkelse, ego I sentrum. Liksom, hva slags sosiale forhold får man ut av en sånn situasjon? Så kristendommen kommer inn, bringer et nytt liv, en helt ny tilværelse på en måte for innbyggerne I denne byen. Og det ble verdsatt. Det var mange som omvendte seg.
Artemis-tempelet I Efesos beregnes som et av den gamle verdens 7 underverker. I dag det bare en enkelt søyle igjen av det flotte byggverket, og noen rester av bygget strødd utover I terrenget. Tempelet ble opprinnelig bygget I 550 før Kristus, til ære for fruktbarhetsgudinnen Artemis. Det ble oppført I marmor og var et utrolig vakkert bygg, som fungerte som en magnet både på pilgrimer og på vanlige turister. Men det opprinnelige Artemis-tempelet ble ødelagt før Paulus virket I Efesos. Tempelets berømmelse ble egentlig tempelets skjebne. I byen var det nemlig en mann som så intenst ønsket at hans navn aldri måtte bli glemt. I sin desperate jakt på berømmelse satte han fyr på Artemis-tempelet I 356 før Kristus. Efeserne var rasende. For å få berømmelsen måtte jo mannen fortelle at det var han som hadde gjort ugjerningen. Derfor var det ikke noen stor sak å få tak I ham. Myndighetene de henrettet ham uten opphold. Og i et forsøk på å nekte mannen den berømmelsen som han søkte, så nedla de forbud mot å uttale mannens navn. Med trussel om dødsstraff, faktisk. Men den greske historikeren Strabon, som levde 300 etter ugjerningen, fortalte om mannens navn. Han het Herostratos. Og fra hans navn har vi begrepet herostratisk berømmelse, om berømmelse som oppnås ved å utføre en ugjerning.
Men Tor, disse sølvsmedene som laget de her små Artemis-templene, de hevder jo nå plutselig at Paulus har sagt at templer, guder som er laget av menneskehender, det er ikke guder i det hele tatt. Og så får de sånn dette svære opprøret som finner sted akkurat her bak meg nå. Og det er jo spennende å legge merke til at de som forsvarte Paulus og hindret han i å gå inn her, det var asiarkene, det var offisielle embedsmenn, og de hadde jo som en av sine hovedoppgaver å beskytte keisertilbedelsen. Og det er de som nå aktivt går inn og beskytter Paulus. Så for mitt vedkommende så må jeg si at de gutta der, de kjente keiseren litt sånn på nært hold, og hadde personlig ikke noe tro på hans guddommelighet, og derfor var de ikke så overivrige etter å beskytte hans guddom.
Ja, det ble skikkelig bråk her da sølvsmedene mente at Paulus sin forkynnelse ikke bare var et angrep på deres yrke, men på deres Gud. Og hele byen sto jo på ende. Folk de stormet inn i teater og ropte «Stor ære, Fesernes Artemis!» I to samfulle timer holdt de på med det der. Så det var en alvorlig sak, og Paulus han var her ute, og han hadde jo tenkt at han skulle gå inn og prøve å roe ned folkemassen, men heldigvis så klarte vennen hans å stagge han fra det der.
De som ble berørt av Paulus sin forkynnelse, de opplevde vidunderlige ting. De opplevde at skaperen, han som har skapt alt, at han skapte noe nytt i deres liv, at det kom en kraft inn i livet deres, at det kom en kjærlighet inn i livet som ikke hadde vært der tidligere, og som preget hele livet deres. Men dessverre, tiden gikk, og kjærligheten ble mer og mer borte. Og til slutt så var det bare et skall, og da ikke troen noe verdt.
Ja, Terje, det er sikkert det Jesus hentyder til når han sier at dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og jeg vil jo si at uten kjærlighet så blir jo livet ganske kaldt, meningsløst, fattigslig og ikke så mye verdt. Johannes skrev jo mye om kjærlighet. I det første brevet han skriver, det 4. kapittel og 8. verset, så henviser han til det og sier at den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, fordi Gud er kjærlighet. Så selve Guds vesen er godhet, varme, kjærlighet, omsorg. Så en som er et Guds barn vil reflektere noe av det der. Og det er dette som nå er gått tapt her i Efesos. Og derfor dreier det seg både om det horisontale plan, mennesker imellom, men primært det vertikale, overfor Gud. Og mister vi Guds kjærligheten, så går det andre også tapt.
Det må jo være poenget for dem som bodde her i Efesos den gangen, og for så vidt for alle som leser dette lille brevet her. Men var det ikke sånn at Johannes, døde han ikke her i byen?
Man har i alle fall ruiner av en kirke her som man mener er bygd over graven til Johannes.
Ja, da må vi jo ta en titt på det stedet hvor tradisjonen sier han er begravet da.
Dette var en gang en stor kirke, men diverse jordskjelv har satt sine spor. Og dessuten har innbyggerne i området her tatt steiner og brukt dem i andre bygg.
Tor, du må komme her, for dette jo du spesielt opptatt av. Vi har kommet inn i dåpskapellet, og det et typisk dåpsbasseng fra de første århundrene etter Jesu tid. Det var jo dåp ved full neddykkelse, så det helt typisk bysantinsk.
Det stort nok dette her, så du kan døpe meg, Roger.
Ja, det det. Det god plass.
Ja. Sånn. Går greit, det.
Terje, dette jo en bysantinsk kirke, men kan du si litt mer om, vet man mer nøyaktig når den ble bygd?
Ja, dette en kirke fra det 6. århundre, og da var det enda vanlig med full neddyppelse når man døpte mennesker.
Men hvor det de påstår at Johannes ligger begravet?
Den tradisjonelle graven ligger like her borte. Mhm.
Så her sier at Johannes ligger begravet. Om det her eller om det et annet sted, spiller jo egentlig ikke så fryktelig stor rolle. Det som vesentlig, det jo at Johannes sovnet inn i troen på at han som kjærlighetens egentlige kilde skal komme tilbake. Ikke bare det, han skal komme og gi liv til alle dem som tror på han. Og jeg helt sikker på det, at Johannes selv, han var forberedt på det som snart skal skje. Sånn som jeg ser det, så det jo det som hele poenget med åpenbaringens bok. Den gitt fra Gud for at mennesker som ønsker det skal være forberedt på det som snart skal skje, Jesu gjenkomst. Og da det jo om å gjøre at vi moderne mennesker ikke så opptatt av å tjene penger og bruke penger, at vi ikke har tid til å høre hva Gud har å si oss. Det lille brevet til Efesus ender jo med disse ordene. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer vil jeg la spise av livets tre som i Guds paradis. Det intet mindre enn et løfte om at den som tar ånden på alvor og lytter skal få oppleve et nytt paradis. Og for menigheten her i Efesus så dreier det seg om å finne tilbake til den første kjærlighet.
Ja, det har jo vært en interessant dag. Vi har sett masse ting, og ja, på en måte føler jeg i hvert fall da, kommet litt mer under huden på efeserne, sett litt mer av hvordan de hadde det og utfordringene som de strev med. Men jeg må jo si at Jesu utsagn, det han sier til menigheten her, det har kommet veldig sterkt til meg også. Sånn at jeg tenker, Roger, så står det til med deg selv. Hvordan har jeg det? Fordi det Jesus sier til menighetene, det sier han til meg. Og kanskje hvis det skulle være noen av de som følger dette programmet, som har den samme fornemmelsen av at Gud kommet nær, at han har noe han vil med de, lytt til den stemmen. For det mulig å starte på nytt. Kjærligheten begynt å bli kald. Så er det nettopp der Gud står i dag, rekker ut hendene og sier, det deg jeg kaller på, vil du ikke bli min? La oss holde en bønn sammen. Gode himmelske far, vi takker deg fordi du aldri har sluttet å kalle på oss. Ned gjennom historien så har du vært der. Du har talt til menighetene. Og i dag så kaller du på en spesiell måte til de som opplever at Guds fellesskap deres kommet litt på avstand. Det kjølnet av. Må du vekke oss alle opp, far. Trekk oss inn til deg og la oss på nytt få opplevelsen av å være nær deg. At himmelen kommet inn i hjertet vårt. I Jesu navn.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.